En voru vassmylur víða í Blönduhlíð þegar þú varst þar að alast upp?
Ég man nú ekki eftir nema einni. Ég man eftir einni.
Á hvaða bæ var það?
Það var á Hjaltastöðum.
Hvar var hún þar?
Þá var hún, hún var við læk sem var, bæjarlæk sem var rétt sunna við bæinn.
Hvað ætla hafið mala lengi í þeirri vatnsmyllu?
Já, ég man það nú ekki, en ég man eftir að ég var látin fara með kott frá Þverá til þess að mala í þessari myllu. Og þá var ég svona, já, komin dátuð upp.
Já. En það, hún hefur líklega verið byggð nokkru fyrir þitt minni.
Já, vafalaust. Vafalaust hefur nú verið það.
Ætli hafi verið malað frá mörgum bæjum, eða fyrir marga bæji.
Ég vissi það nú ekki, en það var eitthvað malað á bæjuna þannig kring, fyrir bæjuna þannig kring.
En manstu hvernig var greitt fyrir kornið?
Nei, það man ég nú ekki. Nei.
En hvenær heldur hún leggist niður þessi mylla? Notkun hennar, getur það verið, þú verður honum full orðin eitthvað þegar að það, hún leggst niður við það ekki?
Jú, ég nú verður orðin það. Tóldi stálpað enni hann dó bóndi þarna sem bjó þarna Þostinn og þá var held ég hætt að mala
þegar hann dó?
Já.
Þostinn hversson?
Hann var
Nei, það skiptir nú ekki svo miklu máli.
Já. Ég man ekki hversu
nei, hún var. Nei.